καζέ.
С мен Клара Маринова. В този част на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици за най-важните проблеми на живота ни и на ежедневието ни. Първият ми събеседник е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Отдавна не сме се чували с вас. И за това сега максимално ще ви затормозя, за да ми отговорите на много въпроси. Разбира се, започвам с най-фрапиращия, който тези дни владее съзнанието на хората. Това е повишаването цената на тока от 1 юли. Министър-председателя настоя да стане от 1 август. Какво се случва в момента и от кога ще поскъпне тока? Какви са основанията, за да се увеличава цената на тока? С това ще се решат ли огромните, наистина огромни проблеми на НЕК и БЕХ? Изобщо, какво кара тази комисия да увеличава цената на тока?
Бих казал, че вече сме мръзали на хората, но така ли е, че темата е прекалено актуална и
така е.
Сега бюджета на всеки един българин, но и всяко едно предприятие. А всъщност проблемите се водят вече години наред, се влачат, което неминуемо рефлектира върху бюджета на Националната електрическа компания. Тя завърши вече няколко години без 2012 с отрицателен резултат. Води до тарифен дефицит. Комисията за енергийно и водно регулиране, за може да не повишава цената на тока, прави, да го кажем така, по-народному еквилибристики, за да може това да не се случи, да изпълни все пак наредбата и закона за енергетика. И в един момент стигнахме до пропаста. И избора беше или тръгваме малко по-настрани, но все пак по ръба, или падаме директно вътре. И всъщност какво нам прави комисията по енергийно и водно регулиране вече? Тя първо възвърна на, така да кажа, дисбаланс, който се получи от излизането на малкия и средния бизнес, който е на средно напрежение на свободния пазар. И всъщност от 50 лева, плащайки задължение към обществото, падна на около 26 лева.
40 лева, нали? Един момент. 40 не. Лева е предложението и за
сега
бизнеса?
Сега е предложението 40 лева, но те паднаха на 26 от 50.
Да.
От регулирания пазар 50 лева паднаха на 26 лева. Сега КЕВР всъщност ги връща на около 40 лева,
да,
пак 10 лева по-малко.
Да.
Второто нещо, което направи, съответно да вдигне с проценти малко процента за битовите потребители.
Едните с проценти 4 на 6, проценти 60 на, на ИВН и на ПРО е 2%. Да отворя една скоба. Защо се получава така, че хората, които живеят в София, примерно в Пловдив и в Шумен, ще плащат различни сметки? Това е крайно несправедливо.
Не е съвсем така, защото инфраструктурата е различна. Вложенията за тази инфраструктура също е различна. А инвестициите в тази инфраструктура пак е различна. Защото едно е София като голям град, друго е морето, трето е в Родопите, примерно, да кажем. И абонатите, знаете, най-много са реално погледнато при час. Тоест, те много по-лесно и по-бързо избиват своите разходи. Да. Там увеличението да е най-малко. Така че нормално е да се гледат по различен ъгъл и различен начин да са признавани инвестициите.
Да.
Но основната заслуга, за да не се вдигне цената на тока за битовите абонати, това е фактически приетите в закон за енергетика, знаете, в началото на годината, промени, с които ние първо чистопирахме по-нататъчното разрастване на задължителни договори, преференциални цени. И второто, ограничихме изкупуването на така речената принудена енергия, която произвеждаха когенерации.
Да.
По този начин давахме възможност на Националната електрическа компания да свие разходите именно по тези пера. Другото, което направихме, съответно е да дадем възможност на Министерството на енергетиката да договори с американските централи, така наречени, 1 и 3, намаляне на разполагаемостта. По този начин приблизително около 100 милиона лева по тяхни сметки на Министерството се спестяват годишно във връзка с тези предоговаряне.
Да.
Така че всичко това, което се калкулира, мисля, че това е една поносима, колкото може да бъде, поносима цена, така че да се балансира в момента, но не да се компенсира минали загуби, а да се компенсира в момента, за да няма тарифен дефицит. Какво води до това и защо да бъде от 1 юли, а не от 1 август?
Така.
Защото тези...
Очевидно има проблеми във връзката с господин Николов, дано сам оправи телефона си. Възстановихме връзката с Валентин Николов, народен представител от ГЕРБ. Господин Николов, сега да си довършите фразата и ще ви питам след това защо не се съгласихте с предложението на премиера от 1 август да увеличите цените на тока?
Да, точно това исках да обясня, защото от края на юли, което е споразумението с ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3, така наречени централи, трябваше да се вземе заем от Български енергиен холдинг, който се предоставя на НЕК и да се покрита този дълг, който е натрупан през годината, даже повече от година. Ако това не се случи, то в този случай отпадат тези споразумения, те вече са включени в цената на тока.
Да.
И това значи трябва да се повиши още. За да се получи обаче този заем, при всички случаи трябва да има държавна гаранция. А за да има държавна гаранция, това значи, че не трябва да е държавна помощ. Тоест не трябва да има тарифен дефицит. Тоест трябва да влязат именно това решение на КЕВР от 1 юли, което покрива тарифния дефицит, дава се държавен заем, да, съответно се изпълняват условията връзка с споразумението, то влиза в сила. И ЕМ ще влезе от пари в самата система, ЕМ по този начин няма да има още повишаване на тока.
Да, да. Как ще се справите с работодателите? Много категорични са, че те няма да разрешат повишаване на тока, искат оставката на енергийния министър. Въобще много категорични са. Какво ще правите с тях?
Ами странно, не знам защо на енергийния министър, при условие, че с изменението на закона вече КЕВР е независим, така че те определят начина и повишаването евентуално на цените. Така че не виждам с кой виновен на енергийния министър, той даже да направи бих казал доста, но да го кажем така. Аз мисля, че общо взето се преразпределя това задължение към обществото, горе-долу нормално към всички участници на пазара, в зависимост от количество енергия, които ползват, като на индустриалците съответно се прие наредба, с която при тях цената, задължение на обществото, таксата, ще бъде от 18 на около 21 лева. Тоест изпълняваме решението на комисията, така че да имам възможност да дадем държавна помощ, но тя да не бъде прекомерна. И тя е само за индустриалците. Няма как да влязат всякакви други на субекти.
Продължаваме нататък. Ясно е, че тока, значи, от 1 юли ще си бъде повишен.
Не, аз не мога да кажа. Аз казвам моето мнение.
Да. Ясно и още нещо, че работодателите тепърва ще има да дискутират с вас в Народното събрание, с Държавната комисия и с министър Петкова своите си проблеми. Тъй като много теми се натрупаха, няма как да не ви попитам, разбира се, и за факта, че 43-тото Народно събрание стартира с главна цел реформи. Реформаторско се нарече и правителството. Реформаторска е една от коалициите, с която управлявате заедно. Какво се случва с образователната, здравната, пенсионната, съдебната реформа? Тук трябва да прибавя, ще променяте ли изборния кодекс? Докъде и как ще се стигне с промените в Конституцията? Изобщо една огромна тема, по която поне отчасти да ни отговорите.
Наистина огромна тема. По принцип, когато, да го кажем така, след определена криза и когато няма достатъчно възможност за нарастване на брутния вътрешен продукт, то системите в този случай трябва да се реформират, така че да бъдат адекватни на именно съвременния свят, така че те да дадат възможност на икономиката да заработи по-ефикасно и по-бързо. Кои системи всъщност ще дадат този тласък? Доказано е, че образованието е най-важно. Здравеопазването, което обхваща един голям ресурс обществен, също трябва да се реформира. И съответно съдебната система, която разпределя справедливо сред и гражданите, и субектите на пазара в страната. Така че именно той са най-главните сфери, които се рекламират, така да се каже, в медиите, че трябва да има реформа. Докъде стигнахме? Вчера приехме закона, знаете, за здравеопазването.
Много остри протести. Много остри протести по този закон. Много. Общо взето няма доволни. Доволни сте само вие, управляващите.
Няма реформа, която хората да са доволни.
Да.
Защото в началото лишавате от ресурс голяма част от хората, които поемат този ресурс. Но след това го преразпределяте доста по-ефективно. Така че мисля, че вървим в правилна посока. Всички са наясно и не са доволни от това, че се дават много пари здравеопазването, а качеството не се повишава. Всяка година се дават все повече и повече пари. Това показва, че системата е стигнала предела на, да го кажем, модела, който вече е бил изработен и трябва нов модел, където по-ефективно се използват парите и по-добро качество да се предоставя на пациентите. Образованието. Виждаме, че образованието, което се хвалихме всички, че можем да представим навсякъде нашите ученици в средното образование, че висшето ни образование е добро. Вече в момента всеки го критикува и виждаме, че голяма част от учениците отпадат още в началния курс.
Да.
Това значи, че образованието трябва да има реформи. Трябва по някакъв начин хората, които не отиват във висшето образование, те трябва да имат някаква квалификация и трябва да отиват на пазара на труда. Те в момента не умеят нищо. Това е факт.
Да.
А пък камо ли да сминете до там, че да вземат средно образование, което се оказва доста трудно вече.
Да, да.
Така че скоро предстои този закон да влезе и дуалната система, така че да можем да предоставим възможност на всички ученици да влязат по-подготвени към все по-трудния пазар на труда.
Ще променете ли изборния кодекс?
Изборния кодекс, конкретно ГЕРБ, няма да внесе никакви предложения.
Патриотичният фронт много настоява.
Патриотичният фронт са внесли предложения Съответно, разбира се, трябва да влезе на...
Отново проблем с телефона на господин Николов. Отново имаме връзка с Валентин Николов, народен представител от ГЕРБ. Господин Николов, довършете си мисълта.
Ами да кажем така, че той изборния кодекс общо взето не се променеше, кой знае колко от кодекса, който беше приет в 41-то народно събрание.
Да.
Но доста неща има недомислени, които съответно трябва да бъдат, разбира се, пипнати.
Очевидно няма да можем да довършим разговора с господин Валентин Николов. Това беше Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.